አበ ሀገረ ስፔን ከተማ አቪዬዶ በናይ ቅዱስ አቦና ናይ ውሳኔ አዋጅ መሰረት ናይ ቅዱስና ጉዳይ ዝከታተለ ቅዱስ ማህበር ህየንተ ብፁዕ ካርዲናል አንጀሎ አማቶ ብዝሰርዖ ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ስፔን ብናይ ነምብራ ሰማዕታት ዝፍለጡ ንኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ቆሞስ ኸይናሮ ፍወዮ ካስታኞን ናይታ ቁምስና ኣባላት ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ሴጉንዶ ኣሎንሶ ጎንዛለስ ኢዝድሮ ፈርናንደዝ ኮርደሮ አንቶኒዮ ጎንዛለስ ኣሎንሶ ዕለት 8 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ብፅና ከም እተኣወጀሎም ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሉ ማዕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ እዞም ሓደስቲ ብፅና ዝተኣወጀሎም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ካብ 1934 ዓመተ ምህረት ክሳብ 1937 ዓመተ ምህረት ኣብ ስፔን ተኸሲቱ ብዝነበረ ውግእ ሕድሕድ ብእምነቶም ምኽንያት ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቐበሉን ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ብፅና ክትእውጀሎም ኣብ ልዕሊ ኣሳደድቶም ቀተልቶምን ሕነ ክትፈዲ ዘይኮነስ ቅኑዑን ፍትሓውን ድላይ ተዘክሮ ብምዃኑ እዩ እዞም ኣርባዕተ ሰማዕታትን ስለ እምነቶም ዝተገፍዑን ዝተጸልኡን ኮይኖም ናብ መቕተልቲ እንክውሰዱ ንቐተልቶም ምሕረት እግዚኣብሔር ዝተመሃለሉን ናይ ሓቀይና ዓወት ትርጉም ዝመስከሩን ኣብ ልዕሊ ሰይጣናውን ዕውር ጽልእን ዓመፅን ሰብኣውነት ሳዕሪ እዩ ዝበሉን ነቲ ኣብ ትንሳኣይ ክርስቶስ ዘሎ ሂወት ዝመስከሩ እያቶም ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማዕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ኣብቲ ቀይሕ መስመር ተባሂሉ ኣብ ናይ ስፔን ታሪክ ውግእ ሕድሕድ ዝጥቀስ ካብ 1936 ክሳብ 1937 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ እዋን 13 ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ገዳማውያንን ደናግልን ተማሃሮ ዘርአ ክህነትን ዝርከብዎም 6838 ደቂ ቤተ ክርስቲያንን ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ዓለማውያን ምእመናን ከም እተቐትሉን ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ደም ሰማዕታት ታሪክ ጠቂሶም እንክዝክሩ እዞም ሓደስቲ ኣርባዕተ ሰማዕታት ኣብ ዕለታዊ ህወት እምነት ናይ ምንባር ጉዕዞ መሰኻኽር እያቶም ቢሎም ንክርስቶስ ናይ ደም ሰማዕትነት ክሳብ ብምቕባል እሙናት ኮይኖም ዝተረኽቡ እውን እያቶም ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ብፁዕ ካርዲናል ኣማቶ ስብከቶም እቲ ኣብ ናይ 2016 ዓመተ ምህረት መእተዊ ሓድሽ ዓመት ንሮማን መላእ ዓለም ሓዋርያዊ ቡራኬ እንክህቡ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ክርስቲያን ናይ ካልእ ዓይነት ሰብኣውነት ዘርኢ እዩ ኣብ ውሽጡ ሓይሊ ፍቕርን ፍትሕን እግዚኣብሔር ሒዙ ዝጓዓዝ ጎነፅ ምጥቃም ኣየድልን ባህሊ እዩ በንጻሩ ናይ ሓቅን ውህበትን ውበትን ፍቕርን ቃል ዝዛረብን ብሓቅን ውህበትን ውበትን ፍቕርን ዝዓይ እዩ ዝበልዎ ቃል ጠቂሶም ከም ዘጠቃለሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ